svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Igrače so nujni del otrokovega razvoja, toda skoraj pri vsaki družini se znajdejo pred izzivom, katere igrače kupiti in koliko na jih bo, da bo to za otroka dobro in da bo pozitivno vplivalo na njegov razvoj. Preveč igrač? Kdaj lahko govorimo o tem in pa kako je z njihovim vplivom na razvajenost? Danes sem v studijo povabila Matejo Blatnik, vzgojiteljico iz vrtca v Sevnici, ki se je s to temo soočila v pisanju diplomske naloge, pa tudi pri vsakodnevnem delu. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Igrače ima danes praktično vsak otrok. Kako bi opredelili njihovo vlogo, pomen?
Za otroka je igrača bistvena. Bistvena za njegov celoten razvoj, za njegovo komunikacijo, da se sprosti, da res uživa, da raste z njo, da napreduje in v komunikaciji in v igri z drugimi. Skratka, bistvo zanj.
Nujni del otroštva.
Ja, sigurno, obvezno. Ali je to samo kakšna mehka igračka, ali je to, ne vem, kakšen lonček, ali je to ropotulica, ali je to avtomobil. Te stvari otroci skoraj morajo imeti ob sebi.
Nekaj je dobra igrača, veliko pa je takih trendovskih igrač. Kaj je za vas dobra igrača, da jo prepoznate kot koristno, kot zdravo, kot nekaj, da bo doprinesla otroku?
Predvsem dobra igrača, da se z njo razvija, da se pogovarja z sovrstniki, medtem ko kakšne trendovske igrače vemo, tako kot smo se že pogovarjali, sledi tistim reklamam, se pogovarjajo med sabo z vrstniki, pa takšna igrača je prišla, pa tole bom kupil, pa tole se bom igral. Predvsem je fino, no, da so bolj preproste igrače, kot te trendovske. Mislim, da tudi zanimanje za njih hitro poide. 10 minut, en dan mogoče je zanimiva, potem pa konec.
Pravzaprav samo, da se pokažejo med vrstniki, ja, da jo imajo,
ja,
in je kljukica.
Ja, sigurno. Sploh pa mogoče, če je malo več cenovno bolj...
Zahtevna.
Tako, ja, da niso kakšni, ne vem, navadni avtomobilčki ali pa testi, ki so zdaj prišli spet ven. Se mi zdi, da nekaj časa je še pomembna otroku, potem pa nekje pristane v eni škatli gor. Pač mu ni več zanimivo. No.
Se da pravzaprav tem trendovskim igračam povsem upreti, da rečemo, otroku jih ne bomo kupovali in je zato otrok kaj med vrstniki prikrajšan? Opažate kakšno razliko, recimo, če kdo sploh ne prisega na takšne stvari v življenju?
To, da ne prisegajo na takšne stvari starši, jaz mislim, da ne, da jih otroci znajo kar dobro obrniti v narkovajih, kar se tiče teh trendovskih igrač, in mislim, da je kar dovolj družin, ki se poslužuje tega. No. Kako pa pol s tem funkcionirajo, to je pa potem vprašanje za štirimi stenami.
Nekatere igrače so opredeljene kot didaktične, torej se otrok prek njih uči. Kakšen naj bo delež teh igrač v primerjavi z ostalimi?
Mislim, da kar precejšen. V igralnicah doma sicer najbrž bolj mal, ampak v vrtcih pa je to kar večina takšnih igrač, ker se otroci res lahko umirijo, ker se otroci res lahko z ali z barvami, ali z vtikankami, ali z majhnimi, ne vem, igračkami, urijo ročne spretnosti, z kroglicami, z, ne vem, ploščicami, karkoli. Tega je tudi v našem vrtcu zelo veliko, po igralnicah.
Nekateri starši se bojijo, če bodo majhne igrače, majhni koščki, da se bodo lahko otroci z njimi zadušili. Kdaj so primerne, torej te drobne igrače, ali je predvsem pomembno to, da smo mi z njimi, da se torej to ne more zgoditi?
V prvi starostni skupini je 1 do 2 sigurno ne, sploh da ne govorimo o kakšnih kroglicah ali pa ko bojo prišle zdale dejavnosti, ker imamo koruze in takšne stvari, to ne pride v poštev. Je pa res, da če so pa že malo starejši, je pa obveznost, da si zraven njih, da pač res vsega otroka spremljaš, kaj počne on s tisto koruzo ali pa mogoče z, ne vem,
kroglicami, majhnimi ja, in podobnimi
ja,
rečmi.
Ja, 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 ja.
Ki radi, da, rade zaidejo v usta, takrat, ko ni
res,
treba.
Je pa to pa uživajo mali otroci v tem. Imam primer, ko pač so zelo radi v stiku s kamenčki in najmanjši kamenček, če je tudi če ga ni, ga najde in potem ali raziskuje v prstkih z njim, ali gre rad tudi v usta, kar Bog ne daj, ampak se tudi to dogaja. Ampak manjše stvari, ko so, bolj so jim privlačne.
Ni vse samo veliko, ne?
Ja, sigurno.
Pomembno pa je za motoriko, da tako se ukvarjajo tudi s temi drobnarijami.
Tako, ročne spretnosti se takrat zelo dobro razvijajo. Ali je to, tako ko smo rekli, te kroglice, ali mogoče kak spinceto, ali da primejo v roke barvico, pobirajo kakšne malenkosti iz kakšnega pladna, ga dajo na krožnik. Take stvari, pa predvsem potrpežljivost, pa vztrajnost. Zdaj, tako da...
Če bi rekli zdaj le se... recimo poglobili v eno družino, ki ima majhne otroke, koliko naj bo te naše spodbude, katero igračo naj primejo v roke in koliko prepustiti to njihovi iniciativi, da vendarle recimo mi njih vodimo, ne pa oni nas.
Na prvem mestu je, da mu jih sploh ponudimo, da so na dosegu njegovih rok, če so to majhni otroci, da imajo nekje v bližini sebe takšne igrače. Fino je, če jih je teh dovolj, ker zelo, zelo radi raziskujejo majhni otroci. Več igrač. Je pa res, da je dober, da se starš zraven usede, da mu pokaže, ali je to za igra, ali to za cinglja, ali je to mehko in se stisne. To je pa pomembno. Spodbuda, po drugi strani pa, da čim več lahko otrok sam razišče takrat.
Če otrok ne kaže zanimanja, da nima te potrpežljivosti, kako ga spodbuditi, da bo vendarle vztrajal?
Ja, s kakšno mogoče res posebno igračo, ki ga pritegne. Ali je to barvna, ali je to glasbena, ali je to kakšne posebne oblike, ali ga privabiš na ta način, da se pač mora malo potruditi, da bo prišel do tiste igrače, da ga potem pritegne. Ali pa enostavno pustiti, da pride njegov čas oziroma da res začuti, da bi pa to raziskoval.
Na misel mi je prišla ideja recimo o skrivalnicah. Otroci se zelo radi igrajo skrivalnice, tudi iskanje skritega zaklada je zelo priljubljeno pri njih. Morda na ta način recimo skrijemo neko igračo, ki tako bi nam bila všeč, tako njemu pa morda ne tako zelo, ampak...
Tako, na en tak igriv, zanimiv način ga lahko privlači potem, ne, da gre pa raziskuje. Pa poišče, no, pa da mogoče ga mi malo vodimo z besedami ali pa se še mi malo zraven skrijemo s tisto igračo ali pa na ta način se pa tudi da.
Nekatere igrače urijo tudi spomin in nekatere spodbujajo k razmišljanju. Kdaj ponuditi te, kdaj recimo igra spomin, vem, da pri mojih je bila priljubljena, ampak ne pri vseh treh. Tako da to skupinska igra recimo... je tudi zelo pomembna, se mi zdi.
Ja, ja, je pa res, da pri majhnih otrocih to zelo redko vidimo, da bi se kje skupaj z dvema, tremi igrali. Nekako radi sami raziskujejo. Pri starejših otrocih se pa hitro zgodi, da pridejo v skupino, se sami dogovorijo, mogoče res za igro spomina. Po mojih izkušnjah, kolikor sem videla po naših igralnicah, je bila to zelo priljubljena igra. Tako lepo so se umirili, osredotočili na tiste slikice gor na karticah, skor malo tekmovali, kdo bo naredil večji kupček. Pri starejših otrocih, predvsem, ja.
Tudi sestavljanka je ena takih, ki ponuja recimo široko paleto znanj, ja, je zelo dobra, se mi zdi, in obstajajo take z malo koščki in potem napredujemo lahko.
Tako.
Kdaj začeti s temi igrami?
V bistvu kar kmalu, bom rekla. Delala sem v skupini za eno do dve otroki in tudi takrat sem že ponudila te sestavljanke.
Pri starosti enega do dveh let?
Ja, s tem, da so to veliki kosi, kjer ima sestavljanka dva kosa. In to je bilo za njih že to dovolj, da sem dala to na mizo, da so vzeli tist kos lesen in ga raziskovali v usta, med roke, ga nosili okrog. ni bilo sedenja, pa sestavi, zdaj ti to sestavljanko, ampak že dovolj je bilo samo raziskovanje in spoznavanje takšne sestavljanke. Potem pa, ko vidiš, da gre razvoj otroka naprej, pa ponujaš mogoče malo zahtevnejše oziroma pač malo manjši kosi.
Zanimivo se mi zdi, da ste poudarili, ni bilo sedenja. Pri majhnih otrocih je težko pričakovati, da bodo sedeli za mizo in se igrali. Kdaj se razvije ta zid sleder, kot mu rečemo po domače? Ali se sploh, je sploh pričakovati, da v predšolskem obdobju ga že imajo?
Sigurno se razvije. Je pa res, da moramo tudi vzgojiteljice in starši biti dosledni pri tem. Pač določene stvari ne moremo upravljati, če se ne sedi. To je pri hranjenju ali pa pri gledanju knjigic in ustrajati pri tem, da ko se je, se sedi, da ko se čaka na hrano, da se sedi, da ko se gleda knjigice, pač načeloma se to dela za mizo, pri tamalih otrocih je pa to mogoče tudi v toliko zanimivo, da ti prinese knjigico, pa se usede k tebi na tla in tako opraviš tisto dejavnost z njim, ampak sedenje je pomembno, no? Tudi že pred mičkenih otrocih, sigurno.
Je treba ga znati vplesti v dnevni ritem.
Tako, in glede na to, da so to tudi ena do dve otroci, se te rutine zelo dobro zavedajo in so potem že pripravljeni, ko sam rečemo, gremo na kosilo, da vejo, da pač se je treba usedeti na stol oziroma mu pomagamo, no? Uh-huh. In tako ostane.
Izbor igrač in starost je seveda zelo pomemben faktor pri izboru igrač. Nekatere igrače sicer rastejo z otroki, kot so neke Lego kocke recimo, ampak sicer pa je zelo pomembno, koliko je otrok star. Kaj sami opažate, recimo pri omenili sva zdaj že starost 1 do 2, takrat verjetno je še, so še zvoki zelo pomembni, če igrače vdajo zvoke, ja. Če se svetijo.
Ja, res je. Najbolj zanimive so takšne igrače, takim majhnim otrokom ali pa kakšne ropotulje. Tudi glasbena, te mali inštrumenti, kot so zvončki, palčke.
Ksilofon.
Tako, in te mehke igrače, ko jo pritisne ali za šumi ali za zvonklja ali karkoli, to je za takšne majhne otroke res, res super, no.
Tudi da pesmico zapoje.
Ja, zelo radi potem zapoje ali pleše, glasba. S takimi stvarmi potem hitro lahko in spoznaš otroke in jih pridobiš in jih umiriš, da nekako potem funkcionira v skupini. Pri starejših je pa potem že, so pa že tako malo drugačne igrače, že malo bolj zahtevne sestavljanke, seveda kocke so obvezne, avtomobili, kar so že pri majhnih otrocih tudi, pa kakšne igrače za razmišljanje, te didaktične. Predvsem imajo zelo radi na ta način, da si vzamejo res iz poličke svojo igračo, ali je to sestavljanka, ali je to kakšna vtikanka, ali je to igra z liki, z barvami, razvrščanja, tega je precej. Pri starejših otrocih so pa tudi momenti, ko enostavno rabi eno sprostitev, pa si vzame kocke, pa naredi iz kocke, ne vem, kakšno pištolo ali hišo ali karkoli in potem se po svoje igra in takrat ga pač pustiš, da se, da se sprosti.
Omenili sva dobre igrače, se pravi te, ki spodbujajo k razmišljanju, ja. Trendovske igrače, ki so dostikrat zelo kratkega teka.
Tako, ja.
Omenili pa nisva doslej še igrač, ki spodbujajo neka vedenja, ki jih si jih ne želimo, niti kot starši, niti kot vzgojitelji.
Ja.
Kaj opažate?
Predvsem to, da se takšne igrače zelo rade pojavljajo doma ali pa greš kam na obisk ali karkoli, tega je precej doma, tega v vrtcu sicer ni, ker ne podpiramo tudi to, da imajo otroci možnost prinesti igrače, ker imajo, ne vem, igralni dan, ampak tisti meči in pištole in takšne stvari naj ne sodijo ravno vrtec. Opažamo pa, da se takrat pa res razvije in glasnost in mogoče celo nasilje, ustrahovanje, ni tiste skupne prave igre, kakor samo neko
rivalstvo.
Tako, ja.
Uh-huh. Se pravi, kot negativne lahko označimo take, ki so take že na prvi pogled, se pravi meči, razna strelna orožja, ki seveda ne funkcionirajo v tem smislu, ampak zadoščajo za ustrahovanje.
Tako, tudi razvija se mogoče kdaj kakšna agresija, je pa res, da mogoče glih ravno iz tega lahko mogoče iz otroka kaj razbereš. Ali mogoče ki kakšna težava ali ima kakšno stisko. Če se res to ves čas ponavlja, da je samo to, to in čisto nič drugega, potem pač ali postaneš malo bolj pozoren ali malo starše vprašaš, kakorkoli.
Še kakšne druge primere morda lahko navedeva? Kaj je še tista igrača, na katero je treba biti pozoren? Morda konkretno omeniva kakšno, da ste opazili, da so otroci prinesli to v vrtec in ste rekli, ops, to pa sem ne sodi.
Bil je primer, ko je prinesla deklica v vrtec tablico. To je bila želja otroka, starši dovolili in se je pač tako zgodilo.
Ni pa potegnilo potem ostalih otrok?
Zelo.
Aha.
Ja, zelo.
Ne, da bi tudi oni sledili in prinesli, verjamem, da ni bila edina, ki jo ima doma.
Ne, prinesli niso, so pa šli zraven in opazovali in kar naenkrat niso bile druge igrače zanimive. Zanimiva je bila deklica s to tablico in se je nastala tišina, ker so seveda vsi gledali v tist noter in niti govorili niso, ampak ni to tisto pravo.
Gospo Matejo Blatnik, danes gostimo v svetovalnici, pogovarjava se o igri in igračah in o tem, katere so dobre, katere ne ravno dobre. Tablice so dostikrat v rokah najmlajših, prekmalu jim pridejo v roke. Spomnim se dvoletnika na morju, zjutraj prva beseda, ko je vstal, tablico bi. Mene je takrat zmrazilo, ampak verjamem, da je takih zgodb po domovih precej. Zelo hitro se otroci navadijo, da jim tablica ponuja neko hipno zadovoljstvo in jo težko izpustijo iz rok.
Tako.
Ko jo enkrat imajo, se zelo hitro razvije odvisnost. Tudi z Mihom Kramljem smo že govorili na to temo, tudi v svetovalnici, pa verjetno še kdaj bomo. Ampak kaj bi položili staršem na srce? Kako naj ravnajo, ko otroci pritiskajo, pa naj bo to tablica ali pa računalniške igrice ali pa kakšne druge igrače, ki niso primerne za njih. Kako naj se soočijo s tem lobiranjem, jaz jim rečem, ker da lobirajo, pa vemo, da to zanje ni dobro. Težko.
Jaz bi sam rekla, da z vztrajnostjo, pa z kakšno dobro idejo, zdaj pa gremo tole pa tole narediti, kaj misliš, kaj meniš, imam idejo, da gremo tu, da gremo sem, da gremo ven. Pač, da otroku ponudiš kakšno drugo možnost oziroma alternativo, da pač se da tudi brez telefona oziroma tablice tiste 15-20 ali pa ne vem koliko časa, da je res nekaj boljšega še nekje, no. Je pa težko, to pa je. To sem mama in sama vem, kako je s tem, ne podpiram tega. Se zgodi, da...
Se zgodi.
Ja, res. Se pa zelo trudimo, da pač ni telefon na dosegu rok.
Rekli ste, opazilo se je v skupini, da otroci so utihnili. Mislim, da je to ena zelo pogosta praksa, da si starši, ko pridejo popoldne službe, želijo miru.
Ja, res je.
In seveda, če imaš otroke doma, je mir nepredstavljiva kategorija, vsaj po mojih izkušnjah.
Tako.
Mir in otroci pač ne gre skupaj.
Ja, ja.
To se je treba, tega se je treba
tako
zavedati.
Ja, res je. Najlažja varianta je ta, to je res, daš otroku tablico v roke in imaš mir za kavo,
ali pa risanko
na televizijo, kosila in tako naprej. Predvidevam, da pač se to pogosto krat dogaja, ampak jaz mislim, da bi se dalo tudi na drugačen način. Ali otroka mogoče vplesti v kakšno delo doma, ki ga zanima, ki mu ga lahko ponudiš, ki lahko rečeš, veš, tole boš pa ti zmogel, pridi, boš, znaš ti to dobro narediti, mi boš pomagal, bom vesela. Tako da jaz mislim, da se da tudi na drug način. Pa še pa, priznam to, pa sigurno, ampak za otroke pa res ni najboljše.
Zavedati se je treba tudi svoje odgovornosti.
Tako.
Kot starši smo odgovorni za njihov dober razvoj. Se mi zdi, da včasih starši veliko pričakujejo od vrtca ali pa poznajo od šole. Kaj se tam lahko in česa se ne sme, ko pa pridejo do svojih pravil igre, se pa marsikaj razrhlja.
Večkrat je bilo že omenjeno, je bilo tudi vprašanje, kaj kot starš pričakuješ od vrtca, ko stopi otrok v vrtec. Pa so bilo včasih taka smešne trditve, no. Vse mi se trudimo, mi smo zato tam, da otroka navadiš na kahlico, da ga spodbujaš, da gre lulat, da ga naučiš, kako jesti žlico. To je naša naloga in da skrbimo za njega in da se dobro počuti. Je pa res, da je pa veliko tudi na starših. Če se mi trudimo dan za dnem, pa če se starši ne, potem spet vse pada v vodo in si spet na začetku.
Kaj storiti, ko se otroci vrtijo okrog iste igrače? In seveda deliti ne znajo, ne znajo razumeti, ne znajo se uživeti v drugega otroka. To pride z leti ali pa tudi ne. Kako ravnate takrat?
Predvsem, da spodbujamo, da je prav, da deli svojo igračo, da mu razložimo, da bo to igračo dobil nazaj, da mu je ne bo nihče vzel, ker otroci to vse dobro razumejo. Je pa res, da če je to kakšna ljubkovalna igrača, tako kot zdaj otroci radi prinesejo ninice, medvedke, mogoče celo od mamice kakšno srajčko, ne moramo pričakovati, da bo se ločil od tega, ker to je čist nekaj drugega, ena sprostitev pa tolažba, kot pa en velik tovornjak, ki ga otrok prinesel v vrtec, pa mogoče ne želi ga pokazati, deliti z otroci. Takrat pa lahko nastopi naša spodbuda, da mu razložimo, zakaj bi bilo dober. Je pa res, da če pa ne želi, pa pač ne pritiskamo in pustimo, da čas pokaže svoje.
Kakšen je vpliv starosti ali pa izobrazbe staršev na količino igrač pri otroku?
Ja, moram reči, da s tem sem se ukvarjala v raziskavi. Se je dogajalo, da pač sem zaznala mogoče manjše tiste malenkosti.
Odstopanja.
Tako, ja. Načeloma pa ne toliko. Naše razmišljanje mogoče bi bilo, imajo takšne šole, pa mogoče več denarja, pa je zato več igrač doma. Je, ampak zelo majhen odstotek. Tako da se nekako kar v povprečju.
Kaj pa starost?
Razvija. Starost pa mogoče malo, da so starejši starši. No.
Imajo potem več igrač.
Ja, ampak tudi tle ni bilo ne vem kakšnega odstopanja. So pa bile zanimive tiste ugotovitveno raziskovanje.
Koliko naj nakup igrač sledi željam otrok? Ali je smiselno kupovati skupaj z njim? Sama vem, da to, da si otrok nekaj vztrajno želel, še ne pomeni, da se bo s to igračo tudi dobro igral ali pa dolgo igral.
Ja, jaz podpiram to, da gre otrok zraven v trgovino. Seveda bo povedal svoje mnenje na več načinov, da želi imeti igračo. Na staršem, na nas pa je, da pač nekako presodimo, ali res potrebuje to igračo, ali si jo res tako močno želi, ali je kakšen dober razlog, da mu kupimo to igračo. Tako da ja, z otroci v trgovino, čeprav večkrat se zgodijo kake izpade trme, pa rečemo, ne, nikoli več ne greš z mano v trgovino, tudi doma pri nas je to že zgodil, ampak do zdaj je pač vedno šel zraven, ker je tudi sam želel iti zraven, in smo nekako se pogovorili, zakaj ne, pa zakaj tokrat ja. Nekako je fino, da se najde nek vzrok oziroma en razlog res dober, da pač dobi lahko igračo.
Dobro je tudi, da ve, kaj obstaja in morda tudi sam, ko je dovolj star, seveda dvoletnik bo težko, ampak pri višji starosti se mi zdi pa, da otroci že sami zelo dobro opazujajo igrače in razmišljajo, katera je kvalitetna, kakovostna, katera pa niti ne. Se mi zdi, da so že tudi sami lahko kritični, če jih s tem spodbujamo, da na glas razmišljamo oziroma govorimo, opazujemo, poglej, ta igrača je majhna,
tako.
Je slaba plastika, ima kolesa, ki bodo hitro odpadla.
Tako.
Meni se ne zdi to nič narobe, če tako, recimo tako in, smo kritični potrošniki.
Tako in to je pomembno, da so starši tisti, ki se z otrokom takrat pogovarjajo v trgovini. Ne da hitijo po svoje in potem otroka pustijo tam pri polici polni igrač in on si pač izbere, kar si pač izbere. Da mu razloži, zakaj pa res se ti zdi tole pametno, da bi tole imel, veš, pa kaj se zgodi s tem, pa kaj se zgodi s tem, pa zakaj je dobra ta.
Pa kaj je s tisto, ki jo imaš doma?
Tako, 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 da pač starši razložijo. No.
Vpliv igrač na razvajenost pri otroku, tako se je glasila diplomska naloga, ki ste jo napisali. Do kakšnih zaključkov ste prišli?
Moram reči, da najbolj pomemben zaključek je bil ta, da so starši zelo dobro, kako bi rekla, da poznajo pomen razvajenost.
Teoretično podkovani.
Ja, teoretično oziroma tudi mogoče v praksi ni bilo zaznati preveč tistega, moj otrok pa ni razvajen, ampak so bili prav realni, da so pač vedli, zakaj se gre v tem primeru. Tudi sama raziskava je tako pokazala, da so dobro seznanjeni s tem, je pa res, da se vsak starš po svoje boril glede tega, da pa ni šlo res predaleč. Je bilo pa zanimivo že zaradi samih igrač, koliko jih ima doma, zakaj mu jih kupi, kaj naredi v trgovini, ko se otrok vrže po tleh, bo klonil temu ali ne bo, ali bo vztrajal pri svojem, tako da v tej smeri.
Lahko pa potrdiva, da igrače vplivajo na razvajenost.
Ja, delno. Delno lahko vplivajo predvsem zaradi že same količine oziroma tega, kako se otrok s tisto igračo sploh obnaša. Ali bo pazil na njo, ali ne bo pazil na njo, pa si bo čez 10 minut zaželel drugo, že tle se lepo pokaže lahko delna razvajenost, ker kar naenkrat ni zadovoljen s tisto novo igračo, ki jo je dobil.
Kako pa pravzaprav naučiti otroka, da za igrače skrbi, da pazi na nje? To verjamem, da je velik izziv. Ali pa recimo pri sestavljankah in kockah je zelo pomembno, da česa ne izgubi.
Ja, res je in to se zelo rado zgodi, če nismo mi dosledni oziroma starši oziroma vzgojitelji. Treba mu je pokazati, treba je povedati, pokazati, kje je mesto za igrače, zakaj pospraviti igračo, kako je treba na njo paziti, da se res ne zgubijo kakšne sestavljanke. Mi moramo biti tisti, ki moramo biti dosledni takrat do otroka. Se lahko obrneš stran, pa pustiš, da se otrok igra, ampak ko je pa čas za pospravljanje ali pa da se zgodi kakšna, ne vem, da se igrača zlomi, potem pa aha, pozornost, kaj pa zdaj. Načeloma pa mi smo tisti, ki ga vodimo. Tole si se igral, zakaj je na tleh, treba je pobrati, tule je polička, tule se zloži. Mi smo tisti in ko ga mi enkrat to naučimo oziroma ko vemo, da je to dovolj, ko vidimo, da že sam ve, kam se kaj pospravi oziroma kako se pazi, potem pač le opazujemo.
Je pomembno, da pravzaprav so mesta za shranjevanje igrač njim dostopna.
Sigurno.
Da je pravzaprav prostor njim prilagojen.
Tako, sigurno. V njihovi višini, mogoče pač malo više, ampak da je na dosegu, da so igrače na dosegu, da jih lahko vzame in pa tudi da pospravi. Da je tudi seznanjen s tem, da tu je ta kotiček, pa ta kotiček, tule imaš igrače, da to ni vse posod in v kuhinskih predalih in v omarah in tako naprej.
Kaj pa grožnja, da bomo igračo vzeli ali pa res neko ohladitveno obdobje, da je brez tiste igrače za kazen? To podpirate?
Ja, tudi kdaj rečemo, sicer jaz imam to bolj doma, načeloma pa, če se to v vrtcu dogaja, da se igrače razmetuje, da se meče, da enostavno vidiš, da niso zanimive, da ne pride ven kakšna oblika ali pa da se ne družijo ob igračah, potem pač enostavno umaknemo in pustimo nekaj časa brez. Niti veliko ne razlagamo, mogoče zakaj, je pa res, da potem pa spet ponudimo in vidimo, kaj bo nastalo.
Če dobro opazujemo, se lahko sproti veliko naučimo.
Res je. Opazovanje in opazovanje, tako.
Tiha ali glasna igra, kaj pravite?
Kakor je. Odvisno tudi, kakšna je igrača. Če je to igrača kot sestavljanka ali pa risanje, pa mislim, da ni ravno potrebe, da kriči pa da spušča nekšne glasove. Če pa je to igra z, kaj jaz vem, s kakšnimi tovornjaki, da ustvarijo kakšno mesto, vlaki in tako naprej, potem pa sigurno pride do kakšnih glasov.
V mesto je pač hrup.
Ja, sigurno, tako da pustimo.
Je ne omejujemo toliko.
Tako.
Kajti tudi prek glasov se otroci izražajo.
Ja, res je, res je, res je.
Hvala lepa, Mateja Blatnik, za obisk v našem studiu. Upam, da sva dali poslušalcem in poslušalkam kakšen odgovor, da bodo razmišljali o vlogi igrač pri svojih otrocih ali pa vnukih. Tudi to seveda je pomembno, da stari starši vedo, da igrače so potrebne, ampak naj ne pretiravajo tudi takrat, ko je čas, da se otroku kupi kakšno darilo, naj dobro razmislijo, katera igrača je dobra in bo koristna.
Tako je, tako je. Hvala za povabilo.
Svetovalnica.
Pokroviteljica svetovalnice je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.